Milí posluchači, i dnes si spolu připomeneme ty nejlepší části rozhovoru z pořadu Blízká setkání. Moderátor a učitel Vladimír Kořen vydal knihu Řeka zázraků, kterou mi představil v Radiokafe Vinohradská 12. Módní návrhářka spodního prádla Tereza Wu mi popsala, jak si své prádlo, které navrhuje, i sama šije. Kuchařka a výživová poradkyně Kristýna Ostratická zavádí nové a zdravější pokrmy do závodních jídelen. Houslista Jaroslav Svěcený mi vyprávěl, jak se jako malý učil hrát a jaká je nejlepší motivace pro malého začínajícího houslistu. Autorku choreografie sletové skladby Kateřinu Machů si pozvala Adélka, která na letošním pražském všesokolském sletu bude cvičit, a probrali spolu mimo jiné i skladbu Leporelu. My děkujeme, že nás posloucháte, a těšíme se spolu s vámi na další hosty. Vaše Tereza.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
Dnes je naším hostem Vladimír Kořen, moderátor, učitel Radiokafe Vinohradská 12. Řeka zázraků, tak se jmenuje kniha Vladimíra Kořena. Začali jsme vlastně docela vážně, docela opačně, ne z těch úspěchů, který držíme v ruce, ale naopak, že to je někdy lemováno chybami. A Vladimír mě teď, prosím vás, upozornil, že v první povídce, kterou já jsem četla, jo, takže tam je chyba, já říkám, ale nebyla žádná chyba. Hele, a je, tady je, tady já vám to přečtu, jo. Je to kluk, dýchá, brečí, uklidnila lékařka maminku. Když jsem se dral na svět, omotala se mi pupeční kůra kolem krku a trochu jsem zmodral. Věřte mi, že jsem samozřejmě četla pupeční šňůra, protože náš mozek jako má spojenou tu vazbu, tudíž vlastně, já jsem si nevšimla té chyby. Takže jsou tam takhle víc, objevil jste víc chybiček, které se vloudily. Takhle mám jenom pupeční kůru.
Pupeční kůra, nejhorší na tom je to, že to je v prvním odstavci prvního vyprávění, první povídky na straně 11. A já jsem k tomu tedy přistoupil tak jako filatelista, protože vím, že tyhle chyby na známkách jsou nejvíc ceněny. Takže vlastně ten, kdo si tu knížku koupí teďka, tak bude mít v ruce raritu, a na Teplickém gymnáziu, kde jsem měl autogramiádu a besedu, tak přišli ještě vlastně mý bývalí spolužáci s tím, že tam píšu autorskou opravu, jo, aby to umocnili, takže můžete mít v ruce opravdovou raritu. Ale četli jsme to 6x, ale my učitelé víme, a žáci to také by měli vědět, že chybami se člověk učí a chyba je prostředek toho vzdělávání. Takže já až budu psát další knížku.
Tady pokud ji neopakuji do aleluja celých 80 let svého života, pochopitelně. No ale já zase naopak myslím, že to je možná nějaké řízení osudu, protože vy se zabýváte soutěží Strom roku. Se k tomu možná dostaneme. Pupeční kůra, ty vaše kořeny. On ten strom možná, že vám se opravdu umotala pupeční kůra.
Jo, a ovlivnila kůru mozkovou.
Je to možné. Ale pojďme k té knize. Samozřejmě každého hned napadne, tak co, tak je to životopis? Nebo si to celé ten Vladimír vymyslel? A když přečtete úvod Maroše Kramára, máte z toho pocit, že to je tak trochu obojí? Jak to je?
No, je to tak. Rozhodně to neberte jako, že to je pravdivá výpověď o životě Vladimíra Kořena. Je to literární, jsou tam prostě věci pospojované tak, aby se vám to čtenářům líbilo, aby to bylo čtivé. Nicméně se to zakládá hodně opravdu na tom, co jsem prožil, tak z těch 95% tak jako ano, ale je tam trocha toho baron prášilství, aby to bylo čtivé, a také je to sebeobrana, protože člověk píše o reálných postavách a to člověk nikdy neví, koho se dotkne, že jo, komu ublíží. Já jsem se snažil psát v Lídně a měl jsem strach z několika osob. Když píšete vlastně tou ich formou, jako o svém životě, tak nemůžete vynechat maminku, nemůžete vynechat manželku. A manželka, ta to teda před vydáním nečetla, přečetla jednu jedinou kapitolu, řekla, to je hezký, to nesmíš vydat. Jo. A pak jsme vedli dialog se zákony v ruce na ochranu osobních údajů. A musel jsem projít manželskou cenzurou, poměrně ostrou, protože nutno podotknout, že ta knížka není úplně pro malé děti, jsou tam i trošinku vztahové záležitosti a sny nás mužů k ženám. A jako
to může být moc zajímavý.
To zajímavý je.
Vladimíre.
No, jako já mám stydlivou manželku, ona je je šachistka, takže vidí na mnoho tahů dopředu a říká si, aby to nevyvolalo něco ještě dalšího, ale tam se musel škrtat, no zlehka, něco tam zůstalo.
Je tak to... jako šachistka, doufám, že poslouchá, moc zdravím srdečně, taky musí vědět, že tam je vždycky ještě ve hře ten protihráč. To nemůže být jenom moje kombinace, že jo? Tam ještě přijde do toho ten život.
No, je to tak, ale jako... už to dočetla. Dočetla to minulý čtvrtek a nezabila mě, takže je dobrý. Takže jako
a vidíte, když už mluvíme o vaší ženě, ona si prý přála, abyste se jaksi dostal k té fázi, kdy budeme moci říct nejenom učitel, moderátor, ale také spisovatel.
No, ona mě do toho přímo vmanévrovala a teď toho lituje.
Jak vypadá manévrování u vás doma?
U nás doma manévrování vypadá tak, že se mě v knihovničce začaly objevovat knížky nakladatelství Kazda, které dělá knihy o přírodě, o stromech, o tom, jak stromy komunikují mezi sebou prostřednictvím kořenů, takže to bylo takové mě blízké. A pak mě seznámila s paní Palenčárovou, a protože z Rychnovska, takže jsme se tak seznámili, skamarádili. Najednou jsem se ocitl na světě knihy a tam už byl pan nakladatel, pan Kazda. A on říkal, my víme, že píšete a od koho to víte. On se podíval zmateně na manželku, ta zavřela oči a odkývala. Tak no a slovo dalo slovo a knížka je tady.
Posloucháte to nejlepší z pořadu Blízká setkání.
Na dvojce.
Samozřejmě, že naším dnešním tématem nebude jenom prádlo, ale především ta osobnost, která to prádlo navrhuje a také šije. Myslím, že to je velice náročná profese. Můj manžel dneska, když jsem se připravovala, řekl, no to je takový skoro jako šperkařství, ne? A já si říkám, ale to já se vlastně zeptám Terezi Wu, jestli je to něco jako šperkařství. Ona studovala v Londýně na London College of Fashion. Možná jste zaregistrovali před lety její pořad na České televizi Móda s Terezou Wu a já zaregistrovala její módní přehlídku nádherného spodního prádla, kterou jsem měla tu čest moderovat asi před 2 měsíci přibližně. Teresko, krásné dopoledne přeju.
Krásné dopoledne. Děkuji za pozvání.
Má pravdu úhel pohledu muže, když řekne, to je skoro šperkařství?
Asi jak kdy. Jako v mém případě asi jo, protože já dělám hodně moc ruční práce a ráda zdobím to prádlo, takže i třeba tam našívám vlastně různé druhy krajek a spoustu věcí tam dělám ručně.
Takže skoro asi ano. Jako jo. To znamená, musíš i dobře vidět, mít citlivou
no, koušku. No, a to jsem zjistila, že už mám problém teda. Že jsem minule nemohla trefit do ucha jehly.
Tak to všichni známe. To znamená, že ty máš opravdu v ruce ještě to původní řemeslo. Ty skutečně jako...
Já se snažím to opravdu dělat na té, jak se řekne, v takové té vysoké krejčovině. Takže opravdu hodně věcí, jak už jsem řekla, dělám ručně, ať už se jedná o ty krajky, nebo o nějaké korálky, nebo opravdu o nějaké ještě další zdobení, nebo případně krystaly, preciozy a podobně.
Od počátku to prádlo děláš svoje navržené sama, nebo máš k ruce přece jenom nějaké ještě jiné dámy a krejčové?
Já ho dělám sama ve většině případů. Vlastně, když dělám přípravu kolekci, když jdu třeba na nějaký fashion week, tak přípravu kolekci, tak to vlastně dělám celou sama.
To, co já viděla, to si ty šila všechno.
Jo. No, protože pro mě vlastně ten kreativní proces vlastně probíhá v tom momentu, kdy to tvořím. Takže já už vlastně, protože nemám úplně tolik času, tak vlastně už ani nekreslím ty návrhy, což jsem třeba ve škole musela kreslit povinně. Teď už vlastně už ta kreativa se probíhá v mém případě, buď když rýsuju střihy, nebo když vlastně pracuji na té paně a tam vlastně si modifikuju ty věci, takže jako vlastně během té práce já to různě měním a vlastně když bych to dala na starosti někomu jinému, tak vlastně bych za prvý já sama o to přišla a za druhý by třeba nevzniklo to, co ve finále vznikne, protože já říkám,
ne, se svou paní celou dobu vlastně. Jo. Se svou paní. Prostě nemůže ti to nikdo, pokud si to zkazíš, tak sama.
Ano,
rozumím, anebo ten úspěch je tvůj. Mimochodem, teď, jak jsi řekla ty pany, my každá žena jsme jiná, žádná nejsme, ta univerzální pana. Máš různé velikosti panen, dá se to nějak nastavovat? V tomhle řemesle se nevyznám a zajímá mě to.
Jsou nastavovatelné pany, ale ty jsou takový ty horší. Ale já jich samozřejmě taky mám, jako já jich mám několik, ale nemám v různých velikostech. Pak se to dělá třeba tak, že se vlastně veme kousek v lizelínu třeba a nastavuje se to v těch částech, třeba kde to zrovna je, a vlastně si vymodeluju to, co si potřebuju vymodelovat.
Tu klientku, v podstatě, jako by tu velikost.
Ano. Ale dá se to samozřejmě udělat i vlastně na stole, to znamená na papíře, že vlastně si to narýsuju, ale je potřeba opravdu představivost, abych věděla, co si mám kde narýsovat, kde mám zvětšit, jakou křivku podle toho aktuálního tvaru.
A tohle všechno se učila v tom Londýně.
Mm-hmm.
To je všechno odtamtud.
Ano.
Já vím, že na to se stěžovalo několik modních návrhářů, že právě ta krejčovina, ta pravá, tohleto navlíct niť do ucha jehly a dělat to, že to hrozně upadá, že už je toho velmi málo vlastně, že kdyby to dívky dělat chtěly, tak že jsou otevřené dveře. Je to tak? Souhlasíš s tím, že to řemeslo máš pocit, že...
Já si myslím, že... Teď se naopak trošku jako navrací, protože přece jenom jako lidi začínají tu kvalitu vnímat trošku jinak a myslím si, že už spoustu lidem došlo, že je důležité, aby ty věci byly správně dělané a ze správných materiálů. Ale vlastně já razím takový to pravidlo, že si myslím, že každý návrhář by měl vědět, jak ta věc se ušije, jak se udělá střih vlastně a ne úplně to hodit na někoho dalšího, no, na nějakou třetí osobu, která to udělá. No. Jako samozřejmě potom už v nějaký fázi, když třeba řekněme, dělám kolekci, která jako je na e-shopu, tak tam už samozřejmě spolupracuji se švadlenami a se šicí dílnou, ale jako by to primární to dělám já.
To tím jsme krásně vlastně ukázali, co děláš, protože e-shop chápu, že je univerzálnější. Tam děláš myslím dvě velikosti podprsenek.
Tam dělám, já mám nastavitelný objem, protože u těch podprsenek je to složitý, že musí se pracuje přece s velikostí košíčku a potom s objemem. Takže tam mám nastavitelný objem, kde se pohybuji jako v 10 číslech. Od 70 do 80 nebo 75 až 85 a ty košíčky jsou samozřejmě ty se nastavovat nějak moc nedají.
Nedají, takže máš jenom pár možností.
Takže tam je pár možností.
Déček, éček.
No, ale měla bych jít, ale jako samozřejmě jako to gro té mojí práce je, že já dělám věci na míru, to znamená, právě, že mě ty klientky vlastně přijdou a já si je naměřím tak, jak potřebuji a udělám to.
Takže drobně máme na e-shopu, ale všechny si to chcem, co jsme takhle specifické,
ano,
tak můžeme
tak
osobně za Terezou, kterou si dnes v Blízkých setkáních povídáme.
To nejlepší z pořadu Blízká setkání
na dvojce.
Kuchařku a nutriční expertku Kristýnu Ostratickou znáte i z projektu Televize Nova nebo z Červeného rondónu. Také byla food redaktorkou časopisu Dieta. Probereme určitě mnohem víc věcí, které dělala, ale dostaneme se samozřejmě i k té výživě skrze to zdraví, nebo ke štíhlosti skrze zdraví, abych tak řekla. Kristýnko, krásné dopoledne vám přeju.
I vám krásné dopoledne.
Já vás sleduju, takže já jsem šťastná, že vás vidím živě, protože já vás vidím každý den a používám vaše recepty a všechno, takže mě se vlastně trošku splnil můj sen. Pojďme nejdřív o vás a přes vás, ať vás vlastně představíme, protože ne každý vás možná sleduje tak intenzivně jako já a možná dneska začne. Vy jste prý jednu z věcí, kterou jste dělala, to mě zaujalo, takového hosta jsem ještě neměla. Vy jste zaváděla pokrmy do závodních jídelen. Mohla byste mě jako normálně osvětlit, co to znamená ta profese, nebo co to vlastně vůbec, jako co jste dělala?
Stále je to mimochodem aktuální.
Aha, ano.
A já jsem hrozně vděčná za tuhletu příležitost a za tuhle možnost vůbec tuhle práci dělat, protože tam si myslím, že to pole působnosti je obrovské a ještě stále je obrovské množství práce, které je na tom potřeba udělat.
Pole neorané je to ještě.
Je to pole neorané, ano. Ano. Ale vidím tam posun, sama tam vidím posun. A je to čistě a jednoduše řečeno vaření pro závodní jídelny. V jednu chvíli jsem vlastně se snažila i školit ty kuchaře na nějakou jakoby zdravější, alternativnější stravu, nejenom ty klasické knedlíky s omáčkou, ale vůbec je jako seznámit s těmi modernějšími a více výživnějšími potravinami, jako je třeba kino, a jak ji vůbec správně uvařit, aby chutnala, aby to prostě ty strávníci měli rádi a dali si to na tom výdeji. A to se pak úplně neukázalo jako nejšťastnější.
To školení
teďka.
Nevyšlo.
Ano, ano. Protože v těch jídelnách stále prostě jsou už starší generace a ty starší generace něco naučit, ne, že by to neuměli, ale je tam trošičku neochota, je potřeba to říct.
Jako blok, jako vůči tomu.
Jo, ale já se vlastně vůbec nedivím za ty, když budu jako úplně konkrétní, za ty peníze, které oni tam berou, aby ještě jako přišla prostě mladá holka a učila tyhle ty šedesátníky prostě, který umějí skvělej guláš. Já takový guláš neudělám, takovou svíčkou já taky neudělám. Já si jich neuvěřitelně vážím. A naprosto chápu to, že vlastně jako se nechtějí učit novým kouskům, že to už prostě pro ně není. Takže a to je ten jeden aspekt toho.
Dostaneme se tím druhým, jenom tady u toho aspektu, jako pod otázka důležitá, není to tím, nebo nebylo nutné jim pak třeba vysvětlovat, proč tu změnu chcete, že to není jenom, že přišla mladá holka, má nový trend, na to se může dívat někdo skrz prsty, ale možná pochopit důvod, jaký jste jim případně dávala.
Tak jednak jsem se snažila spíš o tu edukaci, nejenom o tom mluvit, jak tu potravinu zpracovat, ale proč je dobré jíst a proč je dobré do toho jídelníčku ji zařadit. Nechci říct, že tam byla vždycky negace, to rozhodně ne, to jim nechci křivdit, a většinou ve finále po tom školení přišlo i jako na momenty, kdy zjistili, aha, to je vlastně docela dobrý, to není tak špatný, jak jsem myslel, tak toho jsem si vždycky vážila, ale je to běh na dlouhou tráť. Čili teď to funguje spíše s tím stylem, že ty jídelny objíždím a vařím já pro ty strávníky.
Takže osobně vaříte.
Mě to moc baví, já jsem vlastně jako ráda. Teď už jsem to hodně skrouhla, protože mám přece jenom mnohem víc práce s projektem Restartujem.
To je to na tom Instagramu, ať ti doplníme, ano.
Ale minimálně dvakrát měsíčně si takhle někam zajedu po České republice. Jsou to opravdu závodní jídelny pro zaměstnance, čili je to pro mě i taková fajn zase výzva. Zpátky se vracím do té kuchyně, kdy dělám 100 a více porcí. Je to super.
Vy uvaříte 100 a více, ano. To je fantastický, já mám hluboký obdiv. Takže to bylo zavádění pokrmu do závodních jídelen. Jedna z kapitol Kristýny Ostratické, výživové poradkyně.
Posloucháte to nejlepší z pořadu Blízká setkání
na dvojce.
Jaroslav Svěcený je jedním z nejvýznamnějších a nejznámějších houslistů u nás, také takzvaný popularizátor houslové hry. Natočil asi 44 CDček a DVDček z díly světových a českých autorů, ale my vás dnešním předprázdninovým blízkým setkáním pozveme mimo jiné i na letní Open Air festival hudby na Dobříši. Krásné dopoledne, Jaroušku.
Krásné dopoledne, ahoj.
My si takhle říkáme, já teď bych to měla asi vysvětlit, bych možná správně říkat Jaroslave, ale my jsme tak se známe tolik let, tak si tak říkáme, tak snad to bude přijato i ve.
Já doufám a přeju si to.
Děkuju. Pojďme se ještě vrátit k té nádherné poezii. Jsem ráda, že tě potěšila, řekl jsi mi to potom. Ano. Znáš ten pocit, který pan Seifert tak nádherně vystihl? Chtěl jsi někdy rozdupat housle obrazně, samozřejmě tak, jako dítě?
Musím říct, že bych je chtěl rozdupat, to ne, ale tak samozřejmě byly situace na hudební škole, ještě na hudebce, my jsme ještě chodili do LŠU, že jo, tak byly chvíli, jsem je prosolil, teda asi po hodině, tak asi třikrát.
Co to znamená prosolil?
Prosolil znamená, že jako paní Čulka přeci jenom na mě asi vyvíjela větší nějaký tlak a já jsem to nějak psychicky úplně nedal, ale táta ten stál vždycky za dveřma. Já jsem chodil v Hradci ještě do hudebky, kdo to tam zná, na Dukelský, ta už dneska neexistuje dávno, a teď on vždycky, já jsem přišel a pompovídá, teda člověče, já tě obdivuju, abych tam nechodil. Já jsem říkal, to je hezká motivace, tatínku, to se ti opravdu povedlo. Jsem legraci. No takže občas, ale dneska jsem rád, že jsem zase měl přísný vedení, ono to taky.
Ono to přísný vedení byla ta paní učitelka,
no jasně, spíš
než
no
tatínek,
jasně,
to je jasný.
No to je jasný, že jo. Tak tatínek mi tam jenom vedl, to je pořádku, ale
tak možná,
to
možná, že ta dobrovolnost toho tatínka zase možná, že tě netlačil on, ne? Že trošku to bylo na tobě, mohla hrát pozitivní roli.
Já jsem měl předtím jako hlavního vůdce v houslí byl můj děda, že jo, ty housle do ruky dál, ale tohle už bylo, že táta mě jsem byl samozřejmě hodně nezletilej, no tak to mě vždycky odváděl domů, tak tam čekal třeba půl hodiny dopředu a tak poslouchal, co se za dveřma děje, že jo. No a někdy se děli takové, co to hraješ, co to děláš, že jo, no tak prostě toto je, no.
Kolik ti bylo let?
Tohle, když mě hodilo tak 6, 7, 8.
Ta liduška, no, když začínala, no, jasně, ano, no, s přípravkou, no. Ze vším. Přece jenom, že jsou nástroje, za které když usedne to dítě, tak to něco vyloudí a je to motivační. No. Housle prostě první vyloudění, nemůžeš moc nic vyloudit, by byl asi zázrak, takže to jako může skřípat, jak řekl pan Seifert. Tak co tam motivuje to dítě v 6 letech? Jako?
Tak tam je důležitý, aby ten kantor, což teď zní možná po tom, co jsem řekl, zvláštně byl trošku psycholog, že jo? Protože přeci jenom nejstrašnější je to tomu dítěti otrávit. Že jo? Takže fakt je, že musí být trošku trpělivý, protože ty si ten tón musíš nejdřív naučit vyrobit. Tak takzvaně. Takže pravá ruka dělá něco jiného, levá ruka dělá něco jiného, a teď se to nějak skloubí a pak se teda ty první tóny. Já jsem měl první koncert mateřský školce, takže se mi to
odpovědělo.
Takže to, já to vím díky tomu, že mám černobílou fotku, že jo, kde mám takový účes, který byl podle hrníčku teda udělaný, takový, já měl jsem takový zvláštní umělohmotný botičky s takový tý umělý košešiny, to teďka strašně frčelo. Jo. A tenkrát si pamatuju, že to už jsem hrál jako písničky.
Tak to ti muselo být už 5 let třeba? To mě bylo, předtím, to muselo být ještě
já jsem šel o rok později, takže jo, možná necelých šest. Takže díky tomu, a za mnou byla Perníková chaloupka, která věděl jsem, že jsme hráli ještě pohádku o Perníkové chaloupce, takže to bylo první vystoupení díky tomu, že to mám zachycený, tak to vím.
A pak už tady třeba taková ta další, ten kritický bod, jako je puberta, tam už nepřišel vzdor, nikdy nechtěl jsi to tam třeba vzdát?
Já jsem tím, že jsem byl v tom Hradci, tak jsem rád lyžoval a samozřejmě protože do Dešního, že bylo blízko a to jezdili jsme s rodičema a tam jsem trošku pak frčel hokej s tenisákem, že jo, takže to taky a teď já jsem hlavně viděl, když ty kluci hráli, takže jsem cvičil povinnou hodinu a už jsem se těšil, jak půjdu hrát, tak a to mě vydrželo tenhle krize asi rok a potom roce se to zase zlomilo a pak už jsem na tyho se chtěl hrát jako pořád, pak už to bylo dobrý, vždycky byla nějaká soutěž hudebek a tak nám tam dali nějakou cenu a já jsem byl šťastný, že jsem pocvičil, že jo, a tohleto, my jsme dostali třeba struny, což tenkrát bylo třeba za mých mladých let takové jako zázrak dostat z Rakouska struny, to tady bylo nedostatkový zboží, no takže já byl šťastný, že je mám, že
byla
jo.
Chuť hrát, ano, pro rakouské struny.
No, protože hráli dobře, ono tenkrát nic jiného nebylo, takže a to ostatní za moc nestálo, takže tohle fakt jako bylo dobrý, takže motivace došla. A pak už to bylo jako pohodě.
Už bylo jasné, že to je dobře vybraná trasa. Vlastně.
Jo.
Jak jsi řekl, že každou rukou musíš hrát něco jiného, tak si říkám, že ty jsi odmala vlastně trénovaný proti takovému tomu roztomilému předsudku trošku, že jenom ženy zvládají víc věcí najednou, tak ty jako muž evidentně taky zvládáš víc věcí najednou, když umíš levou a pravou rukou a třeba organizuješ festivaly.
Já si myslím, že se blížím poměrně slušně k Ferdovi Mravencovi práce všeho druhu. Jo, ale my jsme se to učili v době, kdy jsme byli námu, tak neexistoval žádný nějaká, aby jsme se naučili, jak vést agenturu třeba, nebo tohle. Já jsem si všechno naučil z úleku, jak já říkám, protože to byla praxe, že jo. Ale naštěstí jsem měl okolo sebe lidi, kteří tu praxi uměli, takže mě zaučili a já jsem si vlastně uvědomil, že pokud si bejt, že jo, my, ta kultura se dělí na dotovanou a nedotovanou, že jo. Dotované jsou symfoniáky, ty mají klid, že jo, ty prostě si tam vymýšlejí dramaturgii a tohle, když to my hold, kromě dramaturgie musíme dělat ty věci, co tam už za ní dělají za ty muzikanty jiní lidi, že jo. Tak to tak je, ale já jsem se s tím, já si nestěžuju, já jsem rád, já tady celý život vlastně jsem to osvědčil a dělám tohle a pracuju na tom a vymýšlím pořád nové věci a zatím mě to žene dál.
Právě my se k tomu teď nádherně dostaneme za chviličku, protože nám teď Jaroslav Svěcený bude hrát, nebudu ho nutit tady ve studiu, máme to nahrané, my tě pustíme, budeš poslouchat sám sebe.
To nejlepší z pořadu Blízká setkání
na dvojce.
Posloucháte Blízká setkání, právě dozněla píseň Leporello od Kateřiny Machu, ale není to tak, je to od Evy Farný, ale ještě se Kateřiny Machu, která tuto skladbu nasled vlastně dala dohromady, zeptám, jestli tam je nějaký zákon, že to celá skladba musí být od toho jednoho zpěváka.
Ne.
Protože v případě třeba žen tam je zase Vojta Dyk, nebo tak, co jsem jako snažila, jako viděla, takže by to šlo i, aby vy jste tam střídala hodně
ano,
těch
určitě by to šlo. Ale musí to nějakým způsobem korespondovat. Právě třeba Holky z babího léta, která to je skladba pro starší ženy a seniorky, tak mají písničky od různých autorů, ale pořád to koresponduje s tím, že oni mají náčiní třeba Deštník, tak to koresponduje s tím, že tam třeba mají písničku Prští krásně a
zpívat jako dešť.
No. Takže vlastně jakoby, aby to korespondovalo a my jsme teda potom vlastně chtěli úplně, aby to bylo vlastně, že i nástup je na Evu Farnou i odchod, aby to opravdu jako korespondovalo i skrz to její album, protože mi přijde, že když se to pak člověk hodně naposlouchá, tak v tom jako trošku už něco víc vidí. No.
A taky vám někdo radí v tom výběru té hudby, myslím, co se týče tempa, rychlosti, aby to nebylo opravdu 6-minutový úprk, ale že se tam třeba vždycky musí jako zvolnit? Nebo to taky vám do toho nikdo nemluví?
Mluvili nám do toho, protože původně já jsem chtěla začínat Leporelem, ale vlastně jsme se shodli, že bude nejlepší, když to bude potom gradovat. Takže to nám navrhla ta režijní komise a potom vlastně tím pádem vzniklo takový to jakoby rozcvičovací pomalejší čas na to tělo.
My už jsme řekli, že tam je tedy yoga, co se tam ještě střídá, aerobik?
Je tam aerobik, takový jako taneční prvky víceméně, no.
No, ale taky trošku akrobacie.
A taky pár akrobacie.
A to jsem se chtěla zeptat na to vlastně video, které, o kterém jsme mluvili, že tady je k dispozici už rok předtím, aby se vlastně asi všichni ty cvičenci rozhodli, co se jim líbí a kam se chtějí tedy přihlásit. A vzhledem k tomu, že Leporello má asi 1600, myslím, ano, cvičenců, tak je o to veliký zájem. Nikoho tedy ty stojky, které tam jsou, neodradily.
Já si myslím, že spoustu jako dorostenek to namotivovalo.
Naopak.
Naopak, že jako opravdu některé holky se o to hodně jako byly, o ty pozice. A někdo zase naopak řekl, no my chceme dělat to okýnko, my si to tam rádi jako užijeme. A to mi právě přijde strašně jako hezký na tom sletu, že my máme třeba ve Vršovicích, máme 32, takže 4 ty základní celky a máme to tam složený jakoby z dcer, z maminek a právě oni se to tam tak hezky jako rozdělili mezi sebou a krásně tam jako kooperujou. A už vlastně se nám tam vytvořila taková skupina při tom minulém sletu v roce 2018 a přijde mi to jako hrozně hezký, že to prostě takhle jako funguje, no. Že se jako opravdu domluvějí, spolupracujou spolu, raději si, jak mi to přijde takový hrozně jako hezký.
Co je na tom fascinující, a o tom jsem mluvila vlastně na začátku, nebo alespoň pro mě, a myslím si, že pro všechny, jsou vždycky ty záběry dnes už z dronu, dřív z nějaké výšky z tribuny, zkrátka to, že se tam vytvářejí ty obrazce. A to je asi taky hlavním úkolem celé té skladby. Jak vlastně ty obrazce vy vidíte dopředu? Máte k tomu třeba nějaký počítačový program, nebo si namalujete sluníčko, říkáte si nějakým papírem, který je čtverečkový, kdo kde bude stát.
Na tohle si myslím, že je dobrá ta zkušenost už jako z těch předchozích sletů, protože vlastně my už třeba s Kájou jsme spolu cvičili v roce 2006 na Strahově ještě. A dokud to člověk jako jenom cvičí, tak má pocit, že no tak musím tady na značku, co to je, a potom vlastně opravdu vidí ten záběr a vidí, že to nějakým způsobem funguje. A my jsme si vlastně dopředu určili, které tvary bychom chtěli, aby tam na té ploše vznikly. A potom vlastně s váma, s těma cvičenkama, tak jako přesunujeme, abyste ty přesuny neměli moc složitý. A opravdu tím, že jsme třeba věděli sami, že úplně nechceme, aby ty přeběhy byly o 8 značek a podobně, protože jsme s tím sami kolikrát měli při nějakých skladbách problémy, tak jsme se to snažili dělat tak, aby to bylo co nejvíc pohodlný, aby se tam ty značky neměnily, ale aby třeba ta jedna cvičenka se vracela pořád třeba na tu svoji značku. Takže jako to přemýšlení nad tím, jak to potom udělat.
No ale tisíc značek, tisíc lidí, tisíc čtverečků, tisíc prostě.
Ono se to jako hodně kopíruje, ty jakoby jako ty cviky formace, nebo ty formace vlastně, ale ano, určitě jako v některé řadě se jde doprava, v některé řadě se jde doleva. To už se potom na ten Eden musí promyslet, ale pro ten základní celek to zase tak hrozně jako těžký vymyslet není. Ale samozřejmě, aby to pak jako hrálo jako celek, tak to určitě. Aby na sebe navázaly ty diagonály a podobně, to určitě.
Určitě velkou váhu ta má ta barva, nebo ta barevnost. My bychom tady na dvojice měli radost, protože my máme fialová trička, světle fialová a modré legíny a máme k tomu tady ty yoga matky, které jsou z jedné strany žluté a z druhé tedy fialové, ale úplně prvotní váš nápad byl trochu jiný.
Úplně můj prvotní nápad byl trošku jiný, no. Já jsem to chtěla černobílý.
A to by bylo možná hezký, taková šachovnice.
Já jsem chtěla šachovnici, ale to vlastně úplně jako režijní komise, že vůbec, že to je jako hrozně smutný. A já jsem za to vlastně strašně ráda, protože mi teďka jako přijde, že ta barevnost je to, co na tom jako lidi kvitujou a co se na tom jako líbí a co opravdu v určitý trávě dělá ten efekt. Ale zajímalo by mě, jaký by to vlastně bylo, takže třeba si někdy nějakou skladbu s šachovnicí ještě vymyslím.
Určitě taky naše posluchače zajímají ty kostýmy, protože ty nám pravděpodobně zůstanou, že budeme mít a možná i na to myslíte dopředu.
Přesně tak. To za nás byla jako jedna ze zásadních věcí, i když to bylo jako na poslední chvíli, jsme se vlastně k tomu, k té tvorbě dostali, tak jsme chtěli, aby to bylo nějakým způsobem funkční a využitelný i pro klasický normální cvičení, takže jsme opravdu jako si s tím dali práci, aby ty legíny byly pohodlný, samozřejmě ne všem vyhovíme, jo, cvičí to 1600 ženských, každá máme jinou postavu, jinak se ve něčem cítíme, ale chtěli jsme, aby to bylo jakoby dlouhý legíny, aby to víceméně jako by lichotilo postavě, i když samozřejmě na léto to taky není úplně jako ideál, to jsme taky slyšeli.
Na cvičení se to hodí.
Na cvičení se to hodí a potom vlastně tím, že je tam ta párová akrobacie, tak jsme chtěli, aby ten vršek, aby to tričko vlastně nepadalo, takže proto je tam vlastně ten lem, aby to nepadalo, je to takový jako popuštění, aby to nebylo úplně upnutý, aby se v tom každá žena a dívka cítila dobře.
A to se určitě děje. S autorkou sletové skladby Leporello Kateřinou Machu se dnes povídáme v blízkých setkáních na dvojice.
Poslouchali jste to nejlepší z pořadu Blízká setkání. Další rozhovory Terezy Kostkové a Adély Gondíkové uslyšíte každý všední den po 11. hodině
na Dvojce.